Dalaszeg.
Šeit. Stiprit. U ovom trenutku. Dalaszeg. Dalaszeg. Dalaszanje.
Dalaszanje.
Šeit.
Pusti.
Šeit.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dalaszeg.
Dalaszanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Dalaszeg.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Dalaszeg.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Dalaszeg.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Irina Nikić, bit ću sa vama u prvom satu današnjeg talasanja sve do 10.55. A talasanje je svakog radnog dana od 10 do 13 časova na programu Radio Beograda 1, u prvom satu šetnja, magazinska emisija raznovrsnog sadržaja, zatim centralna tema od 11 do 12 i od 12.15 do 13 časova emisija U ovom trenutku. Inače, što se vremena tiče, i danas toplo, s obzirom na doba godine, temperatura najviša dnevna trebalo bi da dostigne 17 stepeni, trenutno u Beogradu 13, jugoistočni vetar vrlo smanjio brzinu u odnosu na prethodne dane, od 4 do 7 metara na sat, dakle nema više jakog vetra, a danas će biti pretežno oblačno vreme, prepodne na zapadu i jugozapadu, a posle podne i u ostalim predelima očekuje se mestimično slaba kiša. E sad, šta imamo danas od tema? Na početku možda da čestitamo kolegama sa televizije Svetski dan televizije, koji se obeležava od pre 17 godina kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila ovaj Svetski dan televizije, baš danas, a i naša televizija već 7 godina obeležava ovaj dan, tako će i danas u 12 časova i 5 minuta da se susretnu povodom Svetskog dana televizije dve generacije, pioniri televizije RTS-a i mlade nade, dakle iskustvo i nova energija. Sve najbolje povodom Svetskog dana televizije, našoj i svim ostalim televizijama. Od radija. A danas je i slava koju veliki broj vernika pravoslavne veroispovesti obeležava, Aranđelovdan, to je inače sabor Svetog Arhangela Mihajla, i kažu da je tek po broju svečara nešto malo iza Svetog Nikole. Vrlo česta slava, a inače na grčkom jeziku arhi znači glavni, prvi, a angelo znači vesnik ili anđeo. Eto, tek da znate, ako niste znali, verovanje kaže da taj anđeo nije umro, da i dalje po potrebi silazi među ljude na zemlju i da je to živi svetac. Svima koji danas slave, srećne slave. U današnjem prvom satu jedna nevesela tema. Pričat ćemo u susret Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama, koje se obeležava 25. novembra svake godine. Govorit ćemo o jednoj kampanji koja je već počela početkom novembra. To je regionalna kampanja pod nazivom Potpisujem, a počela je u 6 zemalja regiona, među kojima i naša zemlja, posvećena je inače ratifikaciji i punoj primjeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama. Ovu konvenciju je ratifikovala i Skupština Srbije i taj dokument, o kome ćemo čuti nešto opširnije u današnjoj šetnji, predstavlja zapravo najsveobuhvatniji međunarodni ugovor u navedenoj oblasti do sada. Evo samo nekoliko podataka zbog čega bi trebalo u Srbiji mnogo da govorimo o ovoj temi, jer uprkos činjenici da iz godine u godinu raste broj zakona, konvencija i propisa koji štite ženu od nasilja, u Srbiji raste broj ubijenih žena. Samo u toku prvih 10 meseci ove godine ubijeno je 40 žena. Tokom prošle godine 29, a 2011. 23 žene ubijene su u krugu porodice. Polovina ovih žena nadležnima je prijavila nasilje koje je prethodilo ubistvu. Upravo ćemo o tome razgovarati sa gošćama šetnje koje dolaze iz Autonomnog ženskog centra, organizacije koje inače učestvuju u kampanji Potpisujem. O tome dakle do 10.55 u prvom satu talasanja u šetnji i naravno muzika.
Talasanje.
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 Talasanje. sunce oko nas i oči pune soli. Tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako.
Tako je, tako je, veruj mi, tako je. U tami lutam okrosan. Ej, da smo samo znali ko anđel pali, da ova pustinja je kraj. Ej, da smo samo znali.
Deset časova, 14,5 minuta, talasi Radio Beograda 1 i evo teme o kojoj sam najavila da ćemo govoriti, poštovani slušalci, a reč je o kampanji Potpisujem, idemo u susret Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama, to je 25. novembar, a kampanja traje od početka novembra i mi ćemo sa dvema gošćama iz Autonomnog ženskog centra, koja je jedna od organizacija koja učestvuje u ovoj kampanji, razgovarati upravo o ovoj kampanji Potpisujem i objasniti šta sve ona znači i što jeste zaista jako važno u Srbiji govoriti o ovoj temi. Sa nama su, dakle, advokatica, govorit ću rodno ravnopravno, ali tako, advokatica Vanja Mocanović i psihološkinja Tanja Ignjatović. Dobar dan, dobrodošla.
Hvala.
Ono što bi možda na početku bilo važno reći jeste zbog čega je došlo uopšte do potrebe da se organizuje jedna kampanja kao što je ova Potpisujem. Dakle, možda da govorimo, Tanja, o toj stvarnosti koja je i kod nas, a i u okruženju, dovela do toga da bi stvari trebalo menjati.
U okruženju, rekla bih, u čitavom svetu, dakle, globalni problem nasilja prema ženama i nasilja u porodici, nažalost, je u porastu, bez obzira što se države organizuju u zaštiti i borbi protiv ovog nasilja, bez obzira što postoji čitav niz međunarodnih ugovora koji su do sada uglavnom bili preporuke državama kako bi trebalo da ih rešavaju. Savet Evrope je 2011. godine zapravo usvojio i ponudio državama na potpisivanje jedan važan međunarodni ugovor. To je najsveobuhvatniji međunarodni ugovor koji trenutno imamo, koji se bavi pitanjem zaštite žena od nasilja i nasilja u porodici, i to je povod da zapravo 29 organizacija i 6 država regiona, dakle Austrija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija, krenu u zajedničku kampanju koja je, kako ste rekli, počela novembra meseca, a neće se završiti kao što je uobičajeno sa kampanjama 16 dana aktivizma 10. decembra, nego će trajati cele ove godine i cele naredne godine u nameri da zapravo ne samo dokumentujemo koliko je ovaj problem ozbiljan, nego i potrebu da država ozbiljnije krene u promene.
Zapravo, koliko zakone ne prati stvarnost.
Dakle, čak i rekli bih, imamo zakone koje i ne primenjujemo.
Što je inače često.
Što je inače nije samo problem
u ovoj oblasti
nego u mnogim drugim oblastima, ali posljedice su nekako pogubne. I puno se govorilo o tome kako su veliki broj i stalno rastući, dakle, iz godine godine rastući broj ubistava žena od strane njihovih partnera, dakle, muškarce s kojima ona žive u bračnoj ili vanbračnoj vezi, koji su njihovi aktuelni ili bivši partneri, veliki je broj nasilja koje je registrovano i stalno se povećava. Ono što je za nas problem, dakle, za Srbiju više možda nego na neke druge evropske zemlje, što mi još uvijek nemamo dobre evidencije o tome koliko ima nasilja. Naprimer, naši podaci, dakle, prikupljali smo ih od policijskih uprava u Srbiji, kažu da policija otprilike na godišnjem nivou dobije 20.000 prijava nasilja, ali prijavljeno nasilje nije jedino nasilje koje se desilo. Neki svetski istraživanja pokazuju da zapravo se desi do 35 incidenata pre nego što žrtva prijavi onaj jedan incident policiji, što znači da je karakteristika nasilja prema ženama i nasilja u porodici da ono traje dugo vremena pre nego što bude prijavljeno. Ono što je problem sa evidencijama, to je da se one međusobno razlikuju od službe do službe. Tako da, na primjer, centri socijalni rad beleže oko 9300 žrtava i mi ne znamo da li su to iste osobe, one koje su prijavile nasilje u policiji i nasilje u centru socijalni rad. Ne znamo da li su policija i centar socijalni rad razmenile tu informaciju, ne znamo da li su razmenile tu informaciju sa tužilaštvom i da li je napravljena, kako da kažem, najbolji plan zaštite žrtava. U ovom trenutku, ne zanemarajući potrebu da se radi na prevenciji, da se radi na svim vrstama prevencije, uključujući i obrazovni sistem od vrtića pa do fakulteta, obuke profesionalaca, zaštite žrtava, čini mi se da je nekako gorući problem, upravo zbog toga što imamo neefikasnu politiku istrage, gonjenja, kažnjavanja. Žrtvama nedostaje pomoć u tim postupcima. One često, dakle, oko 40% žena odustaje od pokrenutih postupaka. Dakle, institucije ne nude pomoć i rešenja, ne postupaju po službenoj dužnosti, a posljedice su ogromne i mi ih ne merimo. Mi ih zapravo i ne evidentiramo. Te su posljedice vezane za zdravlje, dakle, trajne gubitke zdravlja i psihičkog zdravlja i funkcionalno oboljenja i fizičkog zdravlja. One onesposobljavaju žene za rad, za učešće u društvu, u zajednici. One, dakle, nasilje u porodici pogrešno vaspitava decu. Ono normalizuje nasilni oblik komunikacije i ja mislim da nekako društvo nije bilo spremno da se suoči sa ozbiljnošću ovog fenomena, zato što ga uvek smatra manje ozbiljnim nego neka druga nasilja. Sva druga nasilja kojih ima u Srbiji koliko god hoćemo, jel, na svim mestima, na ulici, na stadionima, u političkom diskursu, ranijeni period, dakle, ratnog okruženja, nisu možda dobili dovoljnu pažnju.
Da, pa da skoro je to bila stvar porodice. Tako?
A ovo je bilo baš stvar porodice.
A sada se polako to menja, čini se.
Menja se, dakle, dakle, promenom zakona se menja, ali mislim da bi zapravo trebalo, dakle, ako bi podrška žrtvama bila bolje organizovana i ako bi postojala tako da obezbedi reakciju odmah kad se prijavi nasilje, a ne 3 meseca posle, 6 meseci posle. Ako bi kažnjavanje učinilaca bilo ozbiljno, onda bi država dala poruku s jedne strane žrtvama da to ponašanje nije tolerisano i da ako ona ne može sama, a ne može sama iz 1000 razloga o čemu možemo razgovarati, onda
da
država,
bi ona imala motiv da to zaista učini svaki
motiv.
Put.
Ona
da.
Ne bi bila u strahu da ako...
I ne bi bila bespomoćna, zar ne?
Da, ako prijavim, bit će još i gore jer se možda ništa neće desiti. Uh-huh. Ako prijavim policiji i policija dođe i samo upozori nasilnika, može da bude gore kad policija ode. Ako odem u centar socijalni rad, a oni mi ne veruju, nego me ispituju, kao da sam ja nešto loše uradila, a ne kao da se žalim. Ako uopšte ne prepoznaju psihološko nasilje, nego samo ono nasilje koje je stvorilo telesne povrede, pa ima medicinsku dokumentaciju, zašto, izvinjavam se, nije potrebno mnogo stručnog znanja. To svaki laik zna da je nasilje, jel? Onda ona, a pri tome je ekonomski zavisna od nasilnika, stambeno neobezbeđena, ima malu decu kome neko treba da brine, nije zaposlena, ona nema besplatnu pravnu pomoć. Da. Ona onda nema mnogo izbora.
Da, i na taj korak odlaska, da kažemo sad u sigurnu kuću, pretpostavljam da se odlučuju samo žene koje su ekstremno izložene nasilju i plaše se za svoj život. Sve ostale verovatno odlučuju da ipak trpe, zato što to obezbeđuje prosto neku egzistenciju. To je strašno, ali pretpostavljam istinito.
Vrlo je verovatno da veliki broj žena i žene koje žive u različitim okolnostima, dakle ne žive sve žene u Beogradu, nisu sve žene visoko obrazovane i zaposlene, neke žene žive u malim mestima, neke žene žive na selu gde neće dobiti podršku ni možda ni od svoje familije, a naročito ne od familije svoga partnera, dakle nemaju izlaze i verovatno misle tako. Dakle, ako mi niko ne može da ponudi pomoć, dakle ta pomoć mora da bude dovoljno dobro organizovana i dovoljno duga da ona prvo povrati svoju psihičku snagu, da se organizuju u tom spoljnom svetu koji nije podržavajući, nije lak ni za koga. Ekonomska kriza naravno je takva da nikome ne stvara bog zna kakve mogućnosti, ali ženi koja je žrtva nasilja, koja je izašla iz nasilja, koja godinama bila kontrolisana, izolovana, koja nema kontakte, nema prijatelje, poznanike, nema veze, teško da može da bude lako u snalaženju, jel, u toj spoljnoj realnosti da nađe svoj posao, da organizuje brigu o deci. Znate, nekada žene sve to reče da odluče da to rade, ali poslovi su takvi da on, na primjer, njihovo radno vreme je tako da ona mora da radi popodne, mora da radi noćnu smenu. Ima malu decu i nema kome da ostavlja decu. Dok se on organizuje, jel, prođe vreme, a nema
sve
podrške.
Sve je, kao što i sami znamo, vrlo komplikovano i teška je i to je atmosfera i tragičan je takav način života, ali ajte sad da se fokusiramo na ovu konvenciju i na kampanju Potpisujem, s obzirom da pretpostavljam da je svima jasno da bi neke promene u društvu i u zakonu dovele barem do početka mogućnosti rešavanja problema. Evo, Vanja Macanović se bavi zakonima, advokat ste po profesiji. Kampanja Potpisujem zapravo motiviše ljude da se uključe u to da dođe do toga da se prihvati ova nova konvencija. Šta bi nam ona donela? Koliko sam shvatila, 8 zemalja je već potpisalo, treba 10 da bi ona stupila na snagu u zemljama potpisnicima. Šta bi donela ova nova konvencija zapravo ženama?
Pa, ova nova konvencija postavlja jedne minimalne standarde. Šta su države dužne da ispune da bi zaštita žrtava nasilja, znači žene žrtava nasilja i nasilja u porodici, bila sveobuhvatna, da bi ona imala smisla i da bi dala rezultate koje će dovesti do kasnije do smanjenja nasilja. Ono što je vezano za Srbiju jeste da mi nekako dosta kaskamo, znate, sa Zapadom. Mi kada razgovaramo sa našim koleginicama u svetu, one kažu, pa dobro, kao, ajde mi da poguramo naše države da ispune ono što su već usvojile kao zakone. Ova konvencija nam dobro dođe, ali prilike njihove države već skoro da su dostigle te minimalne standarde kako bi se ova konvencija. Dok kada pogledate državu Srbiju i ove zemlje u regionu sa kojim radimo zajedno kampanju, onda vi vidite da smo mi daleko od tih minimalnih standarda i da mnogo toga treba da se promeni u državi Srbije. Prvo pitanje je da li treba menjati zakone. Naši zakoni jesu relativno dobri i oni pružaju određenu zaštitu, to nije sporno. Ali kao što je Tanja govorila, problem je što vi nemate hitnu zaštitu žrtava nasilja. Znate, nešto što postoji u Austriji da policajac izađe, kada izađe na lice mesta, on može da iseli učinioca nasilja na 2 nedelje. To je hitna zaštita. Znate,
vi kod nas to ne postoji.
Kod nas to ne postoji. Kod nas to možda ne mora da uradi policajac, iako mi smatramo da naš policajac nije ništa, znate, manje
loši,
sposoban
naravno,
da
naravno.
To uradi ako dobije dobru edukaciju od austrijskog
prosto
policajca.
Prosto nema u rukama tu mogućnost.
Nema mogućnost, da.
Interesantna je ova krivična dela proganjanja. To također kod nas ne postoji.
Ne postoji.
A to je nešto zbog čega možda došlo do ovolikog broja ubistava žena koje su čak i prijavljivale, jel tako? 40 ove godine, to je ogromna brojka.
Da. Znate kako, mi kad govorimo o ovih 41 žena koje su ubijene od strane svojih partnera ili bivših partnera, broj ubijenih žena je mnogo veći, ali mi ovde samo brojimo one koje su ubijene, znate, od strane nekoga s kim su bile u emotivnoj vezi ili kojim je u nekoj rođačkoj vezi. Ali najčešće se radi o partnerima i bivšim partnerima. I to je zastrašujući broj. Zastrašujući to da niko ne prepozne. Znate, najopasnije za ženu u ovim situaciji jeste kada ono odluči da napusti nasilnika. Ili kada mu saopšti svoju odluku da će da se razvede, da ga napusti. To je moment koji je za žene najopasniji. Tada nasilnici ubijaju. I mi imamo jako puno slučajeva, nažalost, da se upravo to i desilo nakon što je žrtva napustila nasilnika.
A prihvatanjem ove konvencije zapravo bi došlo do uvođenja krivičnog dela proganjanja i još od nekih od članova zakona, tako da bi to značilo neku zaštitu, zar ne?
Značilo bi, zato što vi sad nemate da uopšte ljudi prepoznaju to proganjanje. Znate, mi imamo jedno krivično delo koje se zove ugrožavanje sigurnosti, ali znate koliko mora da bude to proganjanje i do koje mere mora da bude, jel te, to da dovede do ugrožavanja sigurnosti, ali nemate za one te, kako bi rekli, sitne oblike, ali nešto što delo onako banalno, ali u stvari jako ugrožava život žrtve koja je proganjena. Znate, nekom šalje 50 i više poruka, neko stoji samo ispred vaše kuće, ne obraća vam se, samo stoji, gleda u vaš prozor. Znate, gde god da ste vi, tu se pojavljuje.
A kod nas je, da li je to
situacije
tačno, ne može se učiniti ništa dok neko nešto ne učini? Je li to tako? Sad kad biste vi otišli da prijavite to, da neko stoji ispred vaše kuće, da li bi vam neko rekao kome ste prijavili, pa ne možemo mi tu ništa?
Pa da, to bi vam rekli, nažalost.
Ako mogu samo dodam da je zapravo, šta je problem sa proganjom? Zato što on stvara veći psihološki stres nego samo nasilje. Dakle, taj stres od toga da vi sve vreme živite znajući da neko nešto može da učini, da vas sačekuje, prati, šalje, to je tako uznemiravanje i tako diže tu strepnju. A ta strepnja vam oduziva mogućnost da normalno živite.
I to je psihološka strana
to
problema,
je apsolutno,
ozbiljna, naravno.
Dakle, ozbiljnije nekada nego 3 šamara ili neko batine. Batine budu pa prođu, ali ovim se ne može da spava, ne može da se radi, ne može da se fokusira, ne može, dakle, to oduzima potpuno psihološku energiju.
I šta sad kampanja Potpisujem zapravo donosi konvenciji, doprinosi? Ajde
kako,
da objasnimo.
Pa, znači, država Srbija je ratifikovala ovu konvenciju i to je veliki korak i to je odlično. Znači da država Srbija je rešila da preuzme tu odgovornost da nešto promeni u svom zakonodavstvu. Ali nije dovoljno samo potpisati i ratifikovati konvenciju, potrebno je primeniti je. A to znači izmeniti zakone. To znači uvesti i ovo krivično delo proganjanja. To znači i izmeniti krivično delo silovanja. To znači i izmeniti u krivičnom zakoniku ko će se smatrati članovima porodice, zato što, nažalost, naša definicija članova porodice kojima se pruža zaštita od nasilja u porodici je mnogo uža nego što to zahteva konvencija. To znači da se još uvedu ove hitne mere zaštite, znači da mi imamo mogućnost zaštitimo žrtvu sad i odmah, a ne, kao što Tanja rekla, za 3 meseca, 6 meseci ili godinu dana. To znači
obaveznu procenu rizika, bezbednostnih rizika.
I to jeste vrlo važno, zato što ono što mi vidimo jeste da vi imate profesionalce koji ne razgovaraju na isti način. Znate, ono što je za policajca koji izađe na lice mesta, jedna situacija možda i opasna, ako je on ne prenese na pravilan način tužiocu koji određuje da li će taj nasilnik biti pritvoren i da li će, na koji način će se dalje procesuirati, da li će to uopšte biti krivično delo ili ne, je veliko pitanje, zato što tužilac može da ima neku svoju viziju šta je za njega opasno. Znači, mi moramo da napravimo standard koji će da kaže da ono što je, znate, kad policajac izađe na teren i popuni određeni obrazac i kaže aha, ovde je visok stepen rizika, da to isto bude visok stepen i za tužilaca.
Da, i do sada, evo, rekli smo početkom novembra je počela kampanja, da li ste zadovoljni kako to ide?
Pa, ja moram da kažem da jesam, evo, izbog ovoga što je Vanja rekla da je Srbija ratifikovala tu konvenciju. Dakle, bez te ratifikacije zapravo taj dokument, taj međunarodni međunarodni ugovor ne bi bio važeći i mi smo nekako dajemo doprinos činjenici da on postane važeći za celu, za sve zemlje Saveta Evrope, za 47 zemalja. Ono što je izvesno, dakle, bila je odlična parlamentarna rasprava, ženska parlamentarna mreža se jako dobro organizovala oko ovoga pitanja i ono što se ponovilo više puta, to je da će Narodna skupština ozbiljno kontrolisati implementaciju ove konvencije. To znači će postavljati pitanje vladi i resornim ministarstvima, a to je Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo socijalne politike, Ministarstvo obrazovanja, šta je urađeno. Iako bi oni to često postavljali to pitanje, dakle, to
stvari
bi bilo...
Stvari bi se pomerale.
Ali šta je naš zadatak? Mi smo se dogovorile da narednih godinu dana, znači, uradimo analizu stanja po svim pitanjima koje se odnosi konvencija i da onda po temama se obraćamo parlamentu, molići da zapravo oni neke od ovih tema nametnu kao pitanje vladi i tako da nekako ubrzamo te proces promene, da ne čekamo da do promene dođe kad se neko seti pa se formira neka radna grupa, pa to onda u nekoj radnoj grupi nije baš tačno jasno zašto je potrebno proganjanje i zašto recimo ovo delo ugrožavanje sigurnosti ne odgovara, nego nam treba proganjanje ili zašto treba drugačije definisati silovanje. Dakle, mislim da radne grupe koje prave zakone nekako moraju da čuju kako izgleda realan život, šta zapravo znači živjeti takav život i da onda ti zakoni budu pravljeni tako da odgovaraju realnim ljudima, a ne nekim teoretskim konceptima o tome šta jeste, a šta nije nasilje i kolika je nečiji strah, a koliki nije.
Da, i tu možda i leži uloga ovakvih organizacija kao što je Autonomni ženski
centar. Da prave pritisak, da potiču i da ne daju da to
da,
padne u zaborav.
Koliko ja vidim, vi ste vrlo odlučne do ove namere i zaista je to lepo od vas. Eto, dakle, unekoliko smo predstavili kampanju Potpisujem i razloge zbog kojih bi trebalo promeniti krivični zakonik vezan za nasilje nad ženama u porodici. Idemo u susret o Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama. Govorit ćemo o ovoj temi još na našem programu. A vama hvala za ovo gostovanje. Sa nama su bila advokat Vanja Macanović i psiholog Tanja Gnjatović iz Autonomnog ženskog centra. Sve najbolje vam želim.
Hvala.
10.32, Radio Beograd 1.
Eko.
Ko je bio Milutin Milanković? Premijera biografske muzičke drame Milanković 23. novembra u Madlenijanu. Nebojša Dugalić ulozi velikog srpskog naučnika Milutina Milankovića. Tekst Vasilija Antonijević, režija Aleksandar Nikolić, muzika Vera Milanković. Madlenijanum je doživljaj.
Jedan poslovni dogovor može da promeni život, ali pohlepa može ga potpuno uništiti. Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem i Brad Pitt. Savetnik. U bioskopima od 21. novembra. Distribucija Megacom Filma.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert povodom 65 godina od osnivanja Big Benda RTS-a. Gosti Vojislav Bubiša Simić, Duško Gojković, Milivoje Mića Marković, Stjepko Gut, Mihajlo Blam, Lazar Tošić. Dirigent Ivan Ilić. 23. novembar u 20 časova, Dom sindikata. Karte u prodaji na blagajni Doma sindikata.
Ja ne znam, dragi.
PGP RTS vam predstavlja
Godina koja je i koji
muziku među javom i med snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
San,
ti
u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program Esko, Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan. Srbica.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
But he doesn't realize he hurts her so much. But all the praying just ain't helping at all, 'cause he can't seem to keep himself out of trouble. So he goes out and he makes his money the best way he knows how. Another body laying cold in the gutter. Listen to me.
Don't go chasing waterfalls. But he just don't leave any trace, and I won't God give a ray. Is it because my life is 10 shades of gray? I pray all 10 fade away, seldom praising for the 7 days. And like this promise is true, only my faith can undo. Too many chances I blew to bring my life to a new clear blue and unconditional skies. I dry the tears from my eyes, no more lonely cries. Don't go chasing waterfalls.
Deset je časova 43 minuta. Slušate Šetnju, prvi sat našeg programa Talasanje, Radio Beograd 1. A vreme danas u Srbiji oblačno, ali ne tako hladno za ovo doba godine. Najviša temperatura danas iznosiće do 17 stepeni, mada će tokom posle podneva da bude mestimično slabe kiše u većem delu naše zemlje. U Beogradu je 13 stepeni prema merenjima od 10 časova. U narednih nekoliko minuta upoznaćete Slavka Đorđevića. On radi na telefonskoj centrali Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Mnogi klijenti ga hvale zbog pomoći koju im pruža već na početku nekog posla koji treba da obave u fondu. Ali Slavko je poseban još po nečemu. A vi ako želite da saznate po čemu, čujte reportažu Teodore Jeremić.
Prvo što izgovorim, penzijski fond, izvolite. Ja sam Slavko Đorđević, referent operator na telefonskoj centrali u Republičkom fondu penzijsko i invalidsko osiguranja, direkcija u Beogradu.
Koliko dugo radite taj posao?
Ovaj posao u penzijskom fondu radim od 80. godine, što znači preko 33 godine, a prethodno sam 3 godine radio u novinskoj agenciji Tanjug, isti posao.
Šta ste po zanimanju, odnosno koju ste školu zapravo završili?
Završio sam medicinsku školu, odsek za fizioterapeute, a potom nastavio studiranje na Pravnom fakultetu u Beogradu, koji nažalost nisam završio, stigao sam do druge godine i tu sam prekinuo.
Kako se onda dogodilo da ste postali telefonist?
Sticajem okolnosti, po prekidu ovaj studiranja, moja supruga je tada završavala višu školu, pedagošku akademiju, to je posao učiteljice, i nakon nekog kraćeg vremena mi smo se dogovorili da sklopimo brak, pa je to možda jedan od razloga bio da ja odmah krenem u potragu za poslom.
Mnogi vas klijenti, čula sam, hvale. Kažu kako ih uvek uputite na prave ljude, kako im olakšavate nalaženje svih potrebnih informacija. Šta je izvor vašeg entuzijazma i revnosti?
Što se samog posla tiče, osnovna stvar je to da ja u potpunosti ispunim svoje radne obaveze i da jednostavno pomognem strankama koje od nas, od ove kuće u kojoj radim, zapravo i traže svoja prava kako bi ih što lakše ostvarila. Ja u principu moram tim ljudima na maksimalno kvalitetan način da pomognem i da ih uputim tamo gde treba da bi oni zaista i ostvarili neka svoja prava.
Pre toga vi sve te informacije i sami morate da znate i znate ih.
Apsolutno, imam razumevanje u potpunosti u radnoj organizaciji. Svaka služba, svaki načelnik službe, direktor službe, šefovi, referenti i tako dalje, kad god ih pitamo za neka uputstva, kako da radimo, kako da se ponašamo, kako koga gde da uputimo, naravno u svakom slučaju, u svakom momentu oni izlaze nama u susret i na taj način nam pomažu.
Da li je teško raditi na telefonskoj centrali, posebno jedne takve organizacije, institucije, kakav je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje?
Po nekim istraživanjima radno mesto telefoniste inače spada u teža radna mesta. Međutim, moram da vam kažem da razlika između radnog mesta telefoniste u nekoj drugoj ustanovi ili preduzeću je velika i radno mesto telefoniste u Republičkom fondu. Jer vi u Republičkom fondu na prvom mestu morate da poznajete izuzetno dobro poslovnu politiku i sve službe, naravno, sve u interesu i u korist građana koji pozivaju.
Znam da imate porodicu, supruga vaša je tu sa nama. Imate li decu, šta oni rade?
Imam porodicu, moja supruga je profesor razredne nastave, učiteljica, ponosna i obožava svoj posao. Mnogo voli ovaj decu, mnogo voli učenike i u kući non stop o tome priča. Tako da mi u kući u principu uvek znamo sve o njenoj deci, o njenim đacima. A imamo dve ćerke, jedna je inženjer, tehnolog, hemijsko inženjerstvo, radi u ekolaboratoriji, u jednoj ekolaboratoriji u Beogradu na ispitivanju životnih namirnica, a druga ćerka je završila Fakultet političkih nauka, odsek za socijalnu politiku i socijalni rad, i ona trenutno radi na nekom dužem ugovoru, ali nema stalno radno mjesto.
Koje su vam još interesovanja van posla? Imate li možda neki hobi?
U mladosti sam se aktivno bavio solo pevanjem, pa i do, mogu da kažem, do pre nekoliko godina. Pevao sam po kulturno-umetničkim društvima, nastupao, putovao, čak i za Radio Beograd imam jedno, mislim, tri pesme, arhivska snimka. Pa i sviram harmoniku, frulu sam svirao čak i u orkestrima kulturno-umetničkih društava. Dosta čitam, bavim se naravno porodicom, suprugom, decom, unučićima, to bi bilo ovako neka osnovna.
Kako dolazite na posao?
Na posao sam do 2001. godine dolazio gradskim prevozom, kao i svi ostali građani. Međutim, od 2001. godine koristim jednu povoljnost Skupštine grada koja ima organizovan prevoz od kuće do posla i od posla do kuće. To je takozvani kombi prevoz koji inače egzistira u okviru gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd.
Do sada nismo otkrili jedan podatak koji možda i nije mnogo važan, a posebno za vas. Vi zapravo ne vidite.
Da, od 13. godine, po završetku petog razreda, imao sam povredu vida u pokušajima na našim domaćim klinikama i inostranim da izlečim, da povratim vid, tako da u principu ja funkcionišem i bez toga najnormalnije odnose u društvu, u narodu, u radu, u porodici, gde god se krećem. Jednostavno, taj sam nedostatak eliminisao kao da ne postoji.
Šta biste onda poručili ljudima koji se nalaze u sličnoj situaciji kao čovek pun optimizma?
Ne samo ljudima koji su moje sudbine, znači kad je vid u pitanju, već i svim ljudima invalidima, preporučio bi da jednostavno pođu od sebe i da neku osnovnu pozitivnu energiju u životu pokušaju da uključe u svoj neki razvoj, u lični razvoj, u smislu obrazovanja, u smislu uključivanja u društvo, u smislu pronalaženja posla, zapošljenja, u smislu stvaranja porodice i jednostavno da pomognu u društvu svima, kao i svi ostali građani što to pokušavaju bez obzira na njihov invaliditet.
Da li se možete smatrati srećnim ili bar zadovoljnim čovekom?
Mogu se smatrati potpuno srećnim i zadovoljnim, jer zaista ono što jedan čovek može da ostvari u nekom svom periodu života, ja sam zaista to ostvario.
Talasanj.
10:53, završavamo polako prvi sat Talasanja, našu šetnju, jer za dva minuta počinje emisija o kulturi govora Srpski na srpskom, vesti tačno u 11, a od 11:05 do 12 centralni sat Talasanja. I evo o kojim pitanjima će autorka emisije Dijana Ivanov-Kadić razgovarati sa svojim gostima. Da li se primećuju prvi efekti vladinih ekonomskih mera? Kako su privrednici razumeli najave resornog ministra da će država izjednačiti domaće i strane investitore? Ako će se u buduće radnici lakše otpuštati, da li će se još lakše zapošljavati? Može li tranzicioni fond koji će početi da radi od 1. januara da bude dovoljan preduzećima kao pomoć u restrukturiranju, radnicima koji će ostati bez posla, neisplaćenih zarada i nepovezanog radnog staža? O tome ćete na našem programu slušati između 11:05 i 12 časova, a od 12:15 do 13 u poslednjem satu Talasanja u emisiji U ovom trenutku ja ću biti ponovo sa vama. Dotle prijatno i ostanite uz naš Talas.